Planetárium. Nejslavnější pozemský radioteleskop Arecibo byl nenávratně poškozen a končí. O jeho historii, úspěších i nástupcích si budeme povídat s astrofyzikem Petrem Kulhánkem.
Arecibo bylo jedním z míst, odkud jsme se pokusili kontaktovat mimozemšťany. O našich vzkazech láhvy vypuštěných do vesmíru bude povídat fyzik Vladimír Kopecký.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše listopadová soutěž o knihu a projdeme se spolu prosincovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Až po 20 letech přišli knihovníci univerzity v britském Cambridge na to, že z knihovního depozitáře zmizely dva deníky slavného přírodovědce Charlesa Darwina, včetně toho, který obsahuje Darwinův náčrt Stromu života. Pracovníci knihovny si dlouho mysleli, že dokumenty v hodnotě několika milionů liber někdo jen špatně založil. Po důkladné prohlídce 189 krabic s Darwinovou pozůstalostí však došli k smutnému závěru, že deníky kdosi ukradl.
Na území Prahy žije přibližně stovka bobrů evropských v celkem 17 teritoriích. Podle vědců jde o potomky bobrů vysazených v Bavorsku, kteří do hlavního města připutovali po Berounce. Praha jim nenabízí mnoho příležitostí a tak se vydávají dál po proudu Vltavy a Labe, kde dochází k jejich mísení s labskými bobry původem ze Saska-Anhaltska. Obě populace, historicky velmi vzdálené a svým původem odlišné, se mezi sebou úspěšně kříží.
V troskách starořímských Pompejí, zničených v roce 79 výbuchem Vesuvu, našli archeologové kosterní pozůstatky dalších dvou obětí, které podle stažených chodidel a sevřených pěstí zemřely následkem teplotního šoku ve chvíli, kdy je na útěku z města zasahl proud žhavých sopečných plynů. Z pozůstatků antropologové vyčetli, že šlo pravděpodobně o zámožného muže středních let a mladíka uvyklého těžké práci, patrně tedy otroka.
Na dno hlubokomořského Mariánského příkopu v Pacifiku se spustila čínská ponorka Fenhouce se třemi badateli. Ti v hloubce 10 909 metrů pozorovali mořský život a také odebírali vzorky hornin, nejen z výzkumných, ale i čistě praktických důvodů. Číňany totiž zajímá případné důlní využití vzácných minerálů, které se v hlubinách nacházejí. Jejich ponor neměl daleko k rekordu. Americký výzkumník Veskovo se loni ponořil jen o 20 metrů hlouběji.
Číňanům se v minulých dnech vůbec dařilo. Jejich raketa Dlouhý pochod 5 totiž vynesla do vesmíru všechny komponenty měsíční mise Chang'e 5. Jedná se o 4 moduly, z nichž 2 zůstanou na lunární oběžné dráze a 2 přistanou v oblasti oceánu bouří na přivrácené straně měsíce. Jeden z nich odebere až z 2metrové hloubky vrtným zařízením vzorek horniny, který druhý aparát vynese na oběžnou dráhu, kde se spojí se servisním modulem.
Z něj se pak materiál přesune do návratového modulu, který jej donese zpátky na Zemi. Celá mise by měla trvat pouhých 23 dnů. Uvidíme, jestli se to čínským vědcům povede.
Nás za chvilku čeká návštěva Portorika, karibského ostrova, který je nezačleněným územím Spojených států amerických a také sídlem slavné observatoře Arecibo.
Dvě nehody z letošního léta a podzimu, jedna menší a druhá opravdu velká, zavinily konec jednoho z nejslavnějších přístrojů historie vědeckých bádání. Poškozený talíř velkého radioteleskopu u města Arecibo na ostrově Puerto Rico se už opravovat nebude.
Není to bohužel dost dobře možné, mohlo by dojít k dalšímu rozsáhlému poškození a jsou to i jiné přístroje. Mnozí vědci toho však samozřejmě litují.
Radioteleskop Arecibo se zasloužil o řadu zásadních objevů a zprostředkovaně přinesl velký pokrok v našich znalostech o vesmíru. A tak je malý nekrolog bezesporu na místě.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
O velkém radioteleskopu Arecibo a jeho technických parametrech hovoří astrofyzik Petr Kulhánek, pracovník hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a zároveň profesor dvou fakult Pražského českého vysokého učení technického.
Proč si vědci vybrali ke stavbě velkého radioteleskopu právě karibský ostrov Puerto Rico a blízké okolí města Arecibo?
No, protože je tam přirozená prohlubeň, kterou bylo možné využít jako v podstatě základ té odrazné plochy, která ideálně by měla být parabolická, ale staví se kulové plochy, protože je to jednodušší. A tady do té přirozené prohlubně se dalo 40 000 hliníkových plátů, které vlastně vytvořili tu odraznou plochu a je neuvěřitelné, že při takovémto množství se dosáhlo přesnosti uložení kolem 2 mm. Radioteleskop začal fungovat, což astronomové říkají, že jim prošlo první světlo, ale to není správně, protože to není světlo, jsou to rádiové vlny v roce 1963. A od té doby v podstatě fungoval bez nějakých větších poruch. Až v 90. letech se provedla kompletní rekonstrukce. V roce 2017 byl poškozen hurikánem, ale to poškození nebylo nějak veliké, takže kromě těchto dvou událostí fungoval bez přestávky. Průměr té mísy je 304 metrů. Většinou si každý myslí, no tak to je celá sběrná plocha, ale není tomu tak, protože 150 metrů nad tou sběrnou plochou tam je ohnisková kabina, ve které jsou různé přístroje a ta ohnisková kabina se musí hýbat, aby radioteleskop nemířil pouze vzhůru, pouze do zenitu. Takže pohybem té kabiny se dosáhne odklonu 20 stupňů od zenitu, což je prima, ale za cenu, že se nevyužívá nikdy celá ta sběrná plocha, jenom její menší část, zhruba 3/4, se využijí pro astronomická pozorování. Když se potom ta ohnisková kabina posune jinam, tak se využije jiná část té plochy. Takže je to sice celková sběrná plocha, ale při konkrétním pozorování se z ní využívá menší část, což je asi největší bolest všech radioteleskopů, které jsou nepohyblivé. Arecibo bylo schopné přijímat signál od 2,5 cm do 1 metru a nejenom přijímat. V té ohniskové kabině byly přístroje, které jsou docela těžké i pro vysílání signálu, což se vlastně ukázalo v současnosti jako ten největší problém, že ta kabina je tak těžká, že není možné ji bez problémů sundat dolů.
Historie radioteleskopu Arecibo je dlouhá 57 roků. Vědeckých objevů přinesla opravdu bezpočet a je těžké vybrat z nich jen pár.
Které považuje za nejvýznamnější Petr Kulhánek?
Z prvních let změření rotace Merkuru, potom změření periodicity pulzaru v M1. M1 to je krabí mlhovina, je to pozůstatek po explozi supernovy z roku 1054, kde ta hvězda, která explodovala, zanechala po sobě zbytek, neutronovou hvězdu rotující a Arecibo změřilo vlastně periodu rotace této neutronové hvězdy. Asi vůbec největší objev byl v roce 1974, kdy Arecibo nalezlo dvě neutronové hvězdy vázané gravitačně. Tyto dvě neutronové hvězdy kolem sebe obíhají a jedna z nich je pulzar. Dohromady celý ten systém se nazývá PSR 1913+16 a ukázalo se, že je to naprosto skvělá relativistická laboratoř. Ty neutronové hvězdy mají hmotnosti řádově srovnatelné hmotností Slunce, ale jsou velmi blízko u sebe. Zhruba 700 000 km daleko, což je asi jeden sluneční poloměr. A ty relativistické efekty jsou tady tak extrémní, že vlastně ty obíhající neutronové hvězdy vyzařují gravitační vlny. Tím, jak vyzařují gravitační vlny, tak ztrácejí energii a po spirále se k sobě blíží. A změny periody oběhu této dvojice hvězd byly právě ADSIBem pozorovány a tak historicky poprvé byly nalezeny gravitační vlny, ale nepřímo. A odstartovalo to potom ty snahy o přímé pozorování gravitačních vln, které byly úspěšné až v roce 2015 detektorem LIGO. Z dalších objevů asi velmi významný z hlediska teoretické fyziky byl Jarkovského jev v roce 2003. To byla planetka Golevka, u které se ukázalo, že ten Jarkovského jev funguje. Je to v podstatě negravitační síla působící na planetky. Planetky jsou ohřívány slunečním svitem, což je nesymetrická záležitost. Ten ohřev přichází pouze od slunce, ale vyzařují všesměrově. A tím vzniká síla, které se říká Jarkovského síla, a je to negravitační síla, která působí vlastně na všechny planetky. A na radioteleskopu Arecibo byl poprvé tento jev verifikován, že je to skutečný jev a že existuje.
Ověření Jarkovského jevu radioteleskopem Arecibo v roce 2003 má zásadní význam pro zpřesňování pohybu planetek, včetně těch, které by nás v budoucnu mohly ohrozit.
Nerovnoměrné ohřívání jejich povrchu sluncem je totiž dovede urychlit nebo zpomalit a tím posunout jejich dráhu v řádu několika kilometrů během pár pozemských roků. A to je rozhodně významná skutečnost.
Díky radioteleskopu Arecibo byl také v roce 1982 objeven první milisekundový pulzar a v roce 1990 pulzar PSR B1257+12, rotující neutronová hvězda, u níž se o 4 roky později podařilo prokázat přítomnost úplně první známé exoplanety.
V roce 1994 mapoval radioteleskop Arecibo přítomnost ledu na Merkuru a posledním jeho zásadním objevem byl zřejmě v roce 2008 objev hydrokyanidových molekul ve vesmíru.
Radioteleskop Arecibo byl také dlouhá léta spojen s projektem SETI a hledáním mimozemských civilizací. Jeho prostřednictvím byla dokonce vyslána jedna radiová depeše, pokračuje astrofyzik Petr Kulhánek.
Lidstvo by rádo nalezlo nějakou jinou civilizaci, komunikovalo s ní. Je otázkou, do jaké míry je to dobře nebo špatně, protože nevíme, jak agresivní by ta civilizace byla. A jsou tady problémy vzdálenostní samozřejmě, protože ta civilizace nebude za humny, ale bude v nějaké větší vzdálenosti a komunikujte na 10 000 světelných roků, to v podstatě nemá žádný smysl. Přesto se v roce 1974 odborníci kolem Arecibo pokusili vyslat kódovanou zprávu směrem ke kulové hvězdokupě M13, souhvězdí Herkulu, a ta zpráva obsahovala základní informace o naší sluneční soustavě, o její poloze, no a letí tam dodnes, protože ta kulová hvězdokupa je vzdálená 20 000 světelných roků, takže pakliže by ji vůbec někdo zachytil, tu zprávu, tak odpověď přijde za 40 000 roků. A to už tady dávno ti, kteří tu zprávu poslali, nebudou. Navíc ten objekt M13 asi není úplně nejvhodnější, protože kulová hvězdokupa, to jsou 100 000 až 1 000 000 hvězd, které v divokém gravitačním reji kolotují kolem centra té kulové hvězdokupy a jakákoliv planeta, která by tam byla, bude na nestabilní dráze, nebude tam zajištěna ta stabilita, jako je naše Země kolem Slunce, a ta stabilita teplotních a ostatních podmínek je nutná k tomu, aby se vyvinul život, čili ten objekt nebyl volen nejlépe. Nicméně odstartovalo to honbu za mimozemskými civilizacemi, která přinesla peníze radioteleskopu, přinesla peníze jiným projektům a přinesla i něco hodně pozitivního pro fyziku a vědu, a to byl rok 1999, kdy ten projekt hledání mimozemských civilizací přerostl v cosi, čemu se říká SETI at home. Je to vlastně posílání dat z radioteleskopu do běžných počítačů. Každý z nás má počítač a když usne nebo nepracuje s ním, tak ten počítač je nevyužitý a tady vlastně došlo k prvnímu distribuovanému výpočtu, že každý si mohl stáhnout jakýsi jednoduchý programek, který v době, kdy nepracujete s počítačem, stahl část dat z Arecibo a analyzoval je. A tohle to si myslím, že je asi nejdůležitější důsledek hledání mimozemských civilizací, že jsme nalezli vlastně možnost, jak na milionech počítačů různých uživatelů pouštět vědecké výpočty a dnes se to běžně provozuje a nejenom s těmi daty z Arecibo. Těch nahraných dat je tak obrovské množství, že ještě několik let určitě i po uzavření Arecibo SETI at Home pokračovat bude. Jestli něco podobného chystají na radioteleskopu FAST, který je v tuto chvíli největší na světě, to je 500-metrový radioteleskop v Číně, to nevím, ale neslyšel jsem o tom, že by takovýto projekt tam měli.
Radioteleskop FAST byl částečně spuštěn v roce 2016. Do ostrého provozu vstoupil teprve letos. Dokud neexistoval, portorický radioteleskop Arecibo neměl i přes své stáří mezi vědeckými přístroji svého druhu konkurenci.
A co se vlastně letos v Arecibu stalo?
Asi to byla dlouhodobá záležitost, že při těch opravách se příliš nedbalo na nosná lana, která drží jak tu konstrukci, tak tu ohniskovou kabinu, ve které jsou přístroje, a tahle ta lana byla zrezivělá. Uvažovalo se, že se tam přidají další přídavná lana, protože do té ohniskové kabiny se přidávaly další a další přístroje, byla těžší a těžší a potřebovala držet jaksi festovněji, ale k tomu už nedošlo, protože v srpnu o prázdninách prasklo jedno pomocné lano, což by ještě nebyl takový problém, a pořád se uvažovalo o opravě, o přidání dalších lan. To prasklé pomocné lano trošku poškodilo tu odraznou plochu, ale to by šlo opravit. No ale to, co se stalo teď na počátku listopadu, že tedy prasklo jedno z hlavních lan, tak to už je veliký problém, protože to znamená sundat tu kabinu. A ta kabina je tak těžká s tolika přístroji, ona to není kabina doslova, ono je to vlastně taková kolébka, na které jsou ty přístroje, na rozdíl od FASTu, kde to je opravdová kabina, ale sundat to není možné, protože tím, že jedno to lano prasklo, tak bezpečně tu kabinu dolů sundat nejde a jediná možnost, co s tím udělat, je schodit jí dolů. A když se schodí dolů, tak to znamená kompletní demolici celého toho přístroje a k tomuto rozhodnutí se došlo zhruba 14 dní po prasknutí toho lana, že už není jiné cesty, než teda tu kabinu schodit dolů a ten přístroj zničit a definitivně činnost Arecibo ukončit.
Radioteleskop Arecibo budou provždy připomínat jeho objevy, o kterých jsme se krátce zmínili. Observatoř bude samozřejmě pracovat dál, nacházejí se tam totiž i jiné přístroje, především silný lidar, který studuje zemskou atmosféru.
Ale rádiové oko Arecibo bylo ze všech přístrojů observatoře nejslavnější. Jak už od astrofyzika Petra Kulhánka víme, má své zdatné nástupce a další se chystají.
Tak je to celá řada radioteleskopů, ať pohyblivých, třeba tady v Evropě Effelsberg, 100-metrový přístroj, který je naprosto úžasný svými parametry z těch nepohyblivých míst, o tom jsme už hovořili, čínský FAST, ale nenahrazuje plně Arecibo, protože čínský FAST není schopný vyslat signál, nefunguje jako radar, ale co se týče příjmu a analýzy dat, tak je na tom dokonce výrazně lépe, než bylo Arecibo, protože ty technologie mezi tím pokročily, takže FAST je schopný tu odraznou plochu měnit od té základní sférické po parabolickou v té části, ze které se právě sbírají data, což Arecibo nikdy nedokázalo. Pak je také lépe koordinován pohyb té ohniskové kabiny, takže Arecibo mohlo se dívat 20 stupňů od zenitu, FAST 40 stupňů od zenitu, což už je docela veliký pokrok. Takže určitě jsou tady přístroje, jak pohyblivé, tak nepohyblivé, které dokáží Arecibo v tuto chvíli plnohodnotně nahradit. Staví se Square Kilometer Array, což je vlastně kilometr čtvereční sběrné plochy rozložený do tisíců a tisíců radioteleskopů. Jedna část se staví v Austrálii, druhá v jižní Africe. Části tohoto přístroje už fungují. Jsou z toho snímky centra naší galaxie, které jsou naprosto úchvatné v rozlišení, které tady nikdy nebylo. Takže radioastronomie má důstojné nástupce po Arecibu.
Jednou bychom dokonce mohli mít radioteleskop i na odvrácené straně měsíce.
Mělo by to své nezanedbatelné výhody.
Výhoda je, že by nerušila naše země samozřejmě, protože naše země je zdrojem mikrovln, rádiových vln, a to v nemalém množství. Astronomická pozorování to likviduje. Pokud jde o mikrovlny, můžeme naše přístroje dávat do takzvaného Lagrangeova bodu L2, což jsou přístroje na sondách. Je to 1,5 milionu kilometrů od země směrem od slunce. Ale co se týče rádiové techniky, opravdu rádiových vln, kde ty mísy musí mít velikost minimálně 10 metrů, aby to k něčemu bylo, tak to nikam odvést zatím nedokážeme. Na oběžné dráze takový přístroj nemá smysl, protože je tady obrovské rušení země. No tak nejbližší, kde lze postavit takovou věc, na Měsíci a samozřejmě na té odvrácené straně, aby tam nebyl ten šum z naší země. Velké světové agentury kosmické o tom uvažují a myslím si, že by to mohla být dobrá náplň vlastně budoucích kosmických letů, místo budování vesmírné stanice nad našimi hlavami, budovat nějakou základnu na odvrácené straně Měsíce pro rádiová i jiná pozorování.
To už ale nahlížíme do opravdu vzdálené budoucnosti. Kosmické agentury sice myslí daleko, konkrétní kroky však podnikají jen zvolna, s častým opatrným přešlapováním na místě. Radioteleskop Arecibo nám v řadě ohledů ukázal cestu. Kam až povede, to se teprve uvidí.
Povídali jsme si o tom s astrofyzikem Petrem Kulhánkem, pracovníkem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a profesorem pražského ČVUT.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v nadcházejícím měsíci.
A teď už k obloze v prosinci, která nabízí za jasných zimních nocí nádhernou podívanou. Dominuje na ní souhvězdí Orion s několika velmi zajímavými objekty. Patří k nim mimo jiné i svítící mlhoviny, především pak M42, kterou astronomové označují jako hvězdnou porodnici. V tomto obrovském molekulárním mraku se totiž stále ještě rodí nové hvězdy. Prodloužíme-li doprava Orionů v pás, dostaneme se k hvězdě Aldebaran a k souhvězdí Býka. Vlevo najdeme nejjasnější hvězdu oblohy Sirius. Je to jeden z vrcholů pomyslného zimního šestiúhelníku. Další tvoří Rigel z Orionu, Aldebaran z Býka, Kapela ze souhvězdí Vosky, Pollux z Blíženců a Procyon v Malém psu. Bezpečně rozpoznáme také dvojité V souhvězdí Cassiopeii, přes které se táhne stříbřitý pás Mléčné dráhy. Ten pokračuje dál přes Perzea, Vosku a Blížence a na opačnou stranu až k Labuti a dalším mizejícím souhvězdím, které známe ještě z léta. Prosinec je kalendářně prvním měsícem zimy. Ta však, astronomicky vzato, začne až 21. prosince v 11 hodin a 3 minuty. Při zimním slunovratu, kdy bude nejkratší den a nejdelší noc, vstoupí slunce do znamení Kozoroha a od tohoto okamžiku se noci pozvolna začnou krátit. V prosinci uvidíme 6 ze 7 planet, chybět bude jen Merkur. Venuši najdeme ráno nízko nad jihovýchodním obzorem, postupně slábnoucí Mars je vidět po většinu noci, kromě rána souhvězdí ryb. Jupiter, který se přesunul do souhvězdí Kozoroha, spatříme večer nad jeho západním obzorem, kde bude i Saturn. Uran je na obloze po většinu noci, Neptun jen večer na jihu a jihozápadě. Z úkazů zaujme meteorický roj Gemini s maximem o půlnoci 14. prosince. Napočítat bychom mohli podle odhadu kolem 150 středně rychlých meteorů během 1 hodiny. Měsíc, který je vnovu, nebude rušit svým svitem. Toto těleso v ten týžden odpoledne zakryje na druhé straně zeměkoule naši mateřskou hvězdu a nastane úplné zatmění slunce. Sledovat tento úkaz budou moci jen lidé v Jižní Americe, třeba v Chile nebo v Argentíně. Pěkná by měla být také těsná konjunkce Jupiteru se Saturnem 21. prosince, tedy v den zimního slunovratu. V 19 hodin, kdy má nastat, ovšem budou obě tělesa už za obzorem, ale tak 2 hodiny předtím budeme ještě obě planety vidět velmi blízko sebe nad jeho západním obzorem. A ještě jak velí tradice měsíční fáze. 8. prosince poslední čtvrť, 14. nov, 22. první čtvrť a 30. prosince úplněk. Jsme v závěru poslední letošní procházky oblohou. Přeji vám pokud možno hezké zimní i sváteční dny.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu jsme hráli o knihu Michaela Bükera Co drží měsíc na obloze. Zajímalo nás, které sondě se jako první podařilo měkce přistát na odvrácené straně měsíce.
A také jsme se ptali, proč právě na téhle ze Země neviditelné části měsíčního povrchu touží astronomové postavit dalekohled nebo ještě lépe radioteleskop.
Na druhou část otázky vám před chvílí odpověděl astrofyzik Petr Kulhánek. Přístroje by se na odvrácené straně nacházely v rádiovém stínu Země, která by tak nerušila vědecká pozorování vesmíru, a výhodou je i nepřítomnost atmosféry.
A co se týče oné sondy, tak na odvrácené straně zatím měkce přistála jen jedna. Čínská sonda Chang'e 4, která 3. ledna 2019 úspěšně dosedla v oblasti měsíčního kráteru von Kármán.
Knihu Co drží měsíc na obloze od nás za správnou odpověď dostane pan Marek Olšavský z Duchcova. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
A teď už si budeme povídat o vzkazech, které posíláme daleko za měsíc do hlubin vesmíru. V naději, že nám na ně možná jednou někdo odpoví.
Rozhovor vznikl před 4 lety, ale dnes je vhodná příležitost si ho zopakovat. Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Veronika Kindlová. Jsme ve vesmíru sami? To je otázka, která lidstvo trápí od chvíle, kdy pochopilo, že hvězdy nejsou jen světla zavěšená na nebeské báni, ale cizí slunce ve zdánlivě bezbřehé hlubině prostoru, v níž se vznáší i naše vlastní planeta, křehká a zranitelná.
Už nějakou dobu víme, že kolem vzdálených hvězd krouží podobné planetární systémy, jako je ten náš. Proč by některé z oběžnic nemohly hostit inteligentní život? A pokud ve vesmíru existuje souběžně s naší i jiná vyspělá civilizace, mohli bychom se s ní spojit?
Vědci i kosmičtí nadšenci se o to dlouho pokoušejí. Snaží se zachytit různé stopy a projevy mimozemského života, které k nám z vesmíru možná přilétají, a dokonce sami posílají mimozemšťanům depeše, jako když trosečník hází do moře láhve s naléhavými vzkazy.
Jaké vzkazy to jsou? O tom si budeme povídat nejen dnes, ale i v příštím planetáriu. Ještě než lidstvo vyslalo do vesmíru svou první zprávu, začali jsme o sobě dávat vědět neorganizovaně, prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.
Jak bychom se díky stále se rozšiřující bublině denních zpráv, sitcomů, sportovních přenosů nebo zábavné hudby jevili pozorovatelům od nějaké vzdálené hvězdy? O tom hovoří Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze, šéfredaktor časopisu Astropis.
Vysíláme, aniž bychom si to uvědomovali, možná aniž bychom to chtěli, protože mnozí říkají, že bychom to vlastně dělat neměli, že bychom měli být hezky potichu, protože možná se máme čeho bát. Ale pravdou je, že ať chceme nebo nechceme, rozhlas započal své vysílání někdy ve 20. letech minulého století a k tomu se potom ve 30. letech přidala televize, takže my se jevíme z tohoto pohledu ve vesmíru jako jakýsi radiový zdroj, který pomalinku narůstá ve své intenzitě. A dokonce, když by se na nás někdo díval, což konec konců udělali i některé kosmické sondy, že se zkusili takhle globálně podívat na Zemi při blízkém průletu, tak by viděl, jak se Země otáčí, protože zastoupení radiových vysílačů je různorodé na různých kontinentech, takže bychom krásně pozorovali vlastně periodu rotace Země. Ale to není pořád všechno. Kromě toho, že takhle pasivně vysíláme, řekněme, signály, které sice nesou nějakou informaci, ale ta se rozplyne při cestě vesmírem, je příliš nevýrazná, ten signál je slabý, takže není velká šance, že by někdo dekódoval radiové vysílání nebo že by se podíval na televizi, to rozhodně ne. Tak přeci jenom my vysíláme ještě spoustu jiných velice silných impulzů, takže když se na nás nějaký mimozemšťan zaměří a bude se na nás dívat, tak uvidí, jak postupně přibývá toho radiového vysílání, uvidí, jak se Země otáčí a občas se tam objeví nějaký strašně silný puls, který je vyslán bez jakékoliv informace do vesmíru. A to si málo kdy uvědomujeme, když uvažujeme, že budeme vysílat něco cíleného, něco hodně intenzivního do vesmíru, tak ku podivu my občas vyšleme signál, který je důležitý pro nás a má úplně jiný účel. Ty první vysílání, které jsme uskutečnili cíleně do vesmíru s docela velkými výkony, to byly snahy získat radarové ozvěny od blízkých planet. A pokud bychom chtěli potom získat jaksi informaci, co jsme tam teda vlastně vysílali, tak kromě toho, že to byl nějaký silný radiový puls, tak říkajíc, aby se připoutala pozornost k takovýmto vědeckým projektům, tak v bývalém Sovětském svazu, kde vytvořili velký planetární radar, pomocí něhož se v 61. roce poprvé podařilo získat radiovou ozvěnu od Venuše, tak v 62. v rámci kalibračních měření odvysílali Morzeovkou k Venuši první zprávu, odvysílali tři slova Morzeovkou, Mir, Lenin a SSSR. Samozřejmě nikdo nečekal, že by to někdo přijal. Ale je to už signál, který nesl nějakou informaci a on samozřejmě doletěl k Venuši, částečně se odrazil a částečně pokračoval dál, takže nyní letí do toho blízkého vesmíru jako první silný impuls. Ale ono to vlastně pokračuje. I tenhle planetární radar postupně získal ozvy od Marsu, Jupitera a do značné míry v tom vědci pokračují doposud, protože vlastně pomocí radiových ozvěn mapují blízké planetky, což jsou zase velmi silné radiové pulzy, které se vyšlou směrem k tomu tělesu a čekáme na jejich odraz. Ale značná část toho signálu pokračuje dál, takže aniž bychom vlastně chtěli, tak my o sobě prozrazujeme mnohé do značné míry. A rozhodně nevysíláme něco smysluplného, převážně opravdu jenom radiově šumíme, řekněme, intenzivně, anebo vyšleme nějaké silné pulzy.
Ještě dříve, než byla vyslána první cílená rádiová depeše k Venuši, začalo se s hledáním signálů, které by mohly z vesmíru přilétat k nám.
V 59. roce vyšel slavný článek, který nesl název Pátrání po mezihvězdném spojení. A byla to úvaha na téma, jaký signál bychom očekávali, že k nám vyšlou mimozemské civilizace. Ta úvaha směřovala k tomu, že musíte si vybrat nějakou vlnovou délku, na které budete vysílat a jaké jsou logické důvody pro tu, kterou vlnovou délku. No a ukázalo se, že se dá vytipovat nějaká základní série vlnových délek, především tak, abychom vysílali v čáře vodíku, kterého je vesmíru hodně. Všichni se na ten vesmír budou v téhle čáře dívat, prostě protože to je z pohledu astronomů zajímavé. A tak, když přišel tenhle nápad, tak lidé hned vlastně rok na to zkusili naslouchat směrem k blízkým hvězdám a od té doby to v podstatě s mírnými či delšími přerušeními činíme vlastně stále. Stále se snažíme naslouchat vesmíru, vesmíru blízkých hvězd, ale tentokrát už se neomezujeme v současné době na jednu frekvenci, ale snažíme se propátrávat skutečně široká frekvenční pásma.
Ono vzniklo postupně několik projektů, které se tím zabývaly a některé dokonce zabývají dodnes.
Nejznámější z nich je projekt SETI, který opravdu využívá celou řadu radioteleskopů po světě. Využívá asi ten nejslavnější obří radioteleskop na ostrově Puerto Rico v Arecibo, který má průměr antény přes 300 metrů, ale to není jediný přístroj. Postavili si vlastně pro své účely Allen Telescope Array, čili velkou soustavu radioteleskopů určenou primárně právě pro naslouchání vesmíru s tím účelem, že bychom se snažili najít mimozemšťany, ale využívá se to i pro astrofyzikální měření. A k ním se postupně připojí další a další projekty, například Jižní SETI, kdy se k tomu připojili Argentinci, kteří se snaží vlastně také naslouchat pomocí velkých radioteleskopů. A je možnost se k tomu připojit vlastně i na amatérské úrovni. No ale přeci jenom už my víme, že když chcete posílat hodně informací, tak radiové vlny na to nejsou tím nejlepším nástrojem. V podstatě by se nám hodilo, kdybychom dokázali posílat ty informace pomocí laserových pulzů, čili zakódovat je v kratší vlnové délce. S tímhle nápadem samozřejmě se přišlo i v rámci SETI, v rámci hledání mimozemských signálů, takže bylo snahou hledat pomocí optických dalekohledů krátké laserové pulzy na obloze. Takových projektů bylo několik, většina z nich postupně utichla, protože zkrátka dobře nic se nenašlo, ale občas se objeví zase pozorovací kampaň. Účelem je vlastně si říci dobře, vyspělá civilizace bude mít nějaké obří supervýkonné lasery, pomocí nich bude posílat mnohem více informací. Jistě nebude vysílat nám, ale mělo by se jednat v tom případě o nějaký náhodný záchyt komunikace, buď mezi koloniemi, nebo mezi sondou a její mateřskou planetou.
Pokračuje se i v pokusech o naše vysílání mimozemským civilizacím, a to mnohem sofistikovanějším způsobem, než jaký zvolili sovětští vědci na počátku 60. let.
Nejslavnější depeše byla odvysílána 16. listopadu roku 1974 právě velkým radioteleskopem v portorickém Arecibu, pokračuje fyzik Vladimír Kopecký.
Byla vyslána ke kulové hvězdokupě M13 v Herkulu a budiž řečeno, že to byla krásná propagační akce, protože se o ní doposud mocně hovoří a je všude uváděna. Byla to vlastně akce k propagaci znovu otevření radioteleskopu. Propagace se zdařila. Budiž řečeno samozřejmě, že ten signál směřuje k objektu, který je absolutně nevhodný. Je to kulová hvězdokupa, kde jsou hvězdičky tedy nahňahňány na malém prostoru. A co je ještě horší, než tam ten signál do toho místa doputuje, tak se mezi tím ta kulová hvězdokupa odsune pryč, takže vlastně ani nezasáhne ten primární objekt. Ale co je zajímavé, tu zprávu navrhl Frank Drake tak, aby skutečně nesla nějakou rozumnou informaci, zároveň to byl velmi silný vysílaný signál. A to, co jsme odvysílali do vesmíru, je docela zajímavé, více či méně to ukazuje na spoustu problémů, že není snadné vymyslet něco chytrého, co vlastně chceme mimozemšťanům sdělit. Takže ta zpráva začíná tím, že nejdřív naučíme počítat, pak jim pomocí sumárních chemických vzorců vysvětlíme, z jakých atomů jsme složeni. A vzhledem k tomu, že ta zpráva vlastně byla vysílána v roce 74, kdy byla ještě veliká fascinace deoxyribonukleovou kyselinou a její strukturou, tak pak se snažíme zase pomocí čistě sumárních vzorců vysvětlit potenciálním mimozemšťanům, jak vlastně vypadá ta naše DNA, jak je velká, pokusíme se nakreslit, i jak vypadá, a nakonec zkusíme nakreslit i človíčka, ale když si ho představíme, že je složený z nějakých čtverečků, protože to je vlastně obrazová zpráva, která je zakódovaná do matice složené ze dvou prvočísel, tak tam je jakýsi divný panáček. Popravdě řečeno, my asi poznáme, že to je panáček, ale už kdybychom to dali třeba do pozice o 90 stupňů jinačí ten obrázek, tak už bychom si mohli klidně myslet, že to je nějaká rybička nebo něco podobného, takže je to velmi těžké obrazově takhle jednoduše představit, oč se vlastně jedná. Pak se snažíme vysvětlit, že pocházíme ze sluneční soustavy, z jaké planety vlastně jsme, že jsme z té třetí. Nakreslíme i rozměr toho radioteleskopu v Arecibo a tím ta zpráva končí. Ovšem, když bychom to připodobnili k tomu předchozímu, tak vlastně je to takové naivní zavolání, halo, jsme tady, protože ta zpráva byla vyslána jenom jednou. Pravděpodobnost, že ji někdo přečte a že ji přečte správně, je velice malá, je nižší než 10%, protože stačí se jenom trošičku přeslechnout a už vlastně nebudete schopni rozložit ten signál do toho obrazového módu. Takže jako první vysílání to není špatné a vědci si tam hlavně uvědomili spoustu chyb, které udělali a které se pak snažili pokud možno neopakovat v těch dalších zprávách.
Dalším zajímavým milníkem v historii komunikace s mimozemskými civilizacemi je 15. srpen roku 1977. Právě tehdy jsme zachytili cosi, co by naopak mohlo být depeší směřovanou k nám.
Byl to sice silný signál, ale jak fyzik Vladimír Kopecký připomíná, v letčems se podobal našemu signálu, vyslanému z Arecibe.
To je slavný signál, kterému se říká wow. Podle toho, jak jej nazval Jerry Eman, protože on vlastně studoval záznamy z radioteleskopu Big Air, čili Velké ucho Ohajské státní univerzity. To je nepohyblivý radioteleskop a on se díval na intenzitu signálu a najednou tam prostě uviděl obrovská čísla. V tomhle případě vlastně šlo spíše o kódování až do abecedy, čili velmi silný signál pro něj. On zakroužkoval a napsal tam wow, protože to byl velmi silný signál, který nikdo nečekal v tomhle směru. Je pravdou, že do značné míry by se vlastně podobal tomu, co jsme vyslali z Arecibe. Signál se nikdy už nezopakoval. Byl velmi intenzivní, byl odněkud z kosmického prostoru. Problémem je, že vlastně v tom směru neleží vůbec nic. A tak i když obří radioteleskopy zkoušely naslouchat ve směru, odkud ten signál přišel, tak v podstatě se tam nenašlo prakticky vůbec nic, takže ten původ toho signálu je nesmírně záhadný a popravdě řečeno člověk by měl být asi hodně skeptický, protože nejpravděpodobnějším vysvětlením je nějaký odraz od kosmického smetí, nejspíše asi od nějakých vojenských trosek, od družic či nějakých vojenských experimentů ve vesmíru. Ale jisté je, že pocházel z vesmíru a velmi zajímavé je, že se blížil předpovídané frekvenci signálu, který bychom od mimozemštěnů měli očekávat. To je zhruba těch 1420 MHz, na které zachytíme vysílání vodíku. Takže ono to vypadá z tohohle pohledu velice, velice zajímavě. A je to do jisté míry právě ta představa, kdyby někdo zkusil jen tak náhodně vysílat do vesmíru, tak takhle by to mohlo vypadat. Asi je nejpravděpodobnější, že to je vlastně jenom odraz našeho signálu od nějakého kosmického smetí, ale i tak se lidé pokusili odpovědět. V roce 2012 ten již zmiňovaný velký radioteleskop v Arecibe poslal tímhle směrem další signál, tentokrát vzkazy z Twitteru, což přiznejme si, to se rozklíčovat nedá. Ale je to ono pomyslné zamávání, halo, jsme tady, takže aspoň nějakou snahu jsme projevili v tomhle směru.
Mimochodem, nedávno se objevila zajímavá hypotéza, podle které mohl být zdrojem wow signálu oblak vodíku ze dvou těles naší sluneční soustavy, komet Christensen a Y2 Gibbs.
Podle profesora astronomie Antonia Parise z americké St. Petersburg College se obě tělesa v inkriminované době pohybovala poblíž oblasti, ze které wow signál přišel a radioteleskop je tedy měl na dohled.
Kromě morzeovkového pípání na Venuši, slavné depeše z Arecibe z roku 1974 i poměrně nedávné odpovědi na tajemný wow signál, jsme do vesmíru odvysílali i spoustu dalších vzkazů.
Jak si však s Vladimírem Kopeckým z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze povíme příště, úroveň a výpovědní hodnota mnoha z nich je, mírně řečeno, diskutabilní.
Totéž se dá říci i o různých zprávách nebo artefaktech, které jsme do vesmíru poslali na palubě kosmických sond. Pioneery počínaje a sondou New Horizons konče, ale o tom opravdu až za týden.
Pro tentokrát jsme u konce. Za všechny, kteří pro vás dnešní planetárium připravili, se s vámi loučí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.